Kelente dari Encyclopedia Percuma, dms.wikipedia.org. Kelentit ialah organ seks betina. Untuk manusia, bahagian bonjol yang boleh dinampak terletak berhampiran dengan temuan anterior labia minora di atas lubang faraj. Berbeza dengan organ seks lelaki, zakar, yang berhomolog, kelentit tidak mengandungi sebarang bahagian uretra dan berfungsi semata-mata untuk mencetuskan keseronokan seks. Kecualian tunggal yang diketahui tentang ini ialah hyena bintik atau crocuta-crocuta yang sistem urogenitalnya diubah suai supaya hyena betina tersebut dapat kencing, mengawan dan melahirkan anak melalui kelentit eretil yang dibesarkan. Kelentit ini dikenali sebagai zakar suido. Perkembangan dan pembentukan. Kelentit adalah sama dengan bahagian berhomolog zakar, iaitu secara embriologi. Organ ini berasal daripada tisu yang sama dengan zakar. Pencetus untuk membentuk zakar dan bukannya kelentit ialah tindakan hormon testosteron in utero. Sila lihat klitoromegali. Organ ini terbentuk daripada corpus cavernosum, sekumpulan tisu kapilari yang mengandungi banyak tisu saraf. Kelentit mengandungi dua kali lebih banyak penghujung saraf berbanding dengan zakar dan adalah amat sesuai untuk perangsangan seks. Bahagian-bahagian kelentit yang boleh dinampak terbentang dari komisur anterior, temuan pinggir kedua-dua bibir luar, labia majora, di pangkal bonggol pubik sehingga furset atau furchet dan termasuk glans, tukup serta bibir dalam atau labia minora. Labia majora tidak dianggap sebagai sebahagian kelentit. Glans klitoris ditutupi pada keseluruhan atau sebahagiannya oleh tukup klitoris atau prepuce, tisu yang berhomolog dengan kulit katan jantan. Untuk manusia, jasad klitoris terbentang beberapa sentimeter ke arah atas serta ke belakang sebelum berpisah menjadi dua cabang yang dikenali sebagai crura klitoris. Dibentuk seakan-akan V songsang, crura-crura ini terbentang ke sekeliling dan ke bahagian dalaman labia majora. Bersama dengan komponen-komponen luaran serta dalamannya, kelentit dianggap sebagai sama saiznya dengan zakar. Kebanyakan bahagian kelentit terselindung dan perangsangan luaran ke atas seluruh kelentit boleh menghasilkan kebangkitan nafsu berahi yang amat kuat. Terdapat banyak perbezaan di kalangan wanita tentang betapa banyak kelentitnya terjulur dari tukup dan betapa banyaknya terselinding. Ada yang ditutupi pada keseluruhannya sehingga langsung tidak dapat dinampak dan ada juga yang terdedah pada keseluruhannya. Selain itu, saiz shaft kelentit luaran mereka juga amat berbeza. Ada yang sekecil seperti pemadam pensil dan ada yang sebesar seperti sebiji anggur. Baru-baru ini, Dr. Helen O'Connell, ahli urologi, menemui tisu erektil yang terletak di bawah glans luaran. Tisu erektil itu berpisah menjadi dua cabang 11 cm dengan lebih banyak cabang yang terletak berhampiran dengan mulut faraj. Salah satu penjelasan yang dikemukakan untuk orgasma vagina adalah bahawa ia dihasilkan oleh perangsangan bahagian-bahagian dalaman kelentit semasa penembusan faraj. Bagaimanapun, sesetengah wanita mengalami kedua-dua orgasma kelentit serta orgasma faraj dan dapat membezakan antara kedua-dua ini dari segi deria fizikal dan deria rasa umum yang berkait dengan setiapnya. Struktur titik G yang terletak di dalam faraj juga harus diambil kira. Semasa kebangkitan nafsu berahi, kelentit menjadi besar apabila tisu erektilnya diisi dengan darah. Sejurus sebelum orgasma, ereksi ini sering bertambah lagi dan menarik kelentit ke atas sehingga kelentit itu kelihatan susut apabila dilihat dari luar. Kesedaran tentang adanya kelentit. Kepustakaan perubatan menyedari adanya kelentit buat pertama kali pada abad ke-16. Bagaimanapun, ini menimbulkan sesetengah perbalahan. Rinaldo Colombo, juga dikenali sebagai Matteo Rinaldo Colombo, merupakan seorang pensyarah dalam bidang pembedahan di Universiti Padua, Itali. Pada tahun 1559, beliau menerbitkan sebuah buku yang berjudul Dere Anatomica dan di dalamnya beliau memberikan pusat keseronokan wanita. Colombo menyimpul, oleh sebab tiadanya orang lain yang mencerap juluran-juluran itu serta cara berfungsinya, dan jika aku dibenarkan menamai benda-benda yang aku temui, benda itu harus dipanggil cinta atau kemanisan Venus. Tuntutan Colombo dipertikaikan oleh Gabriel Fallopio, pewarisnya di Universiti Padua yang menemui tiub Fallopio, yang menuntut bahawa beliaulah yang menemui kelentit terlebih dahulu. Caspar Bartolin, ahli anatomi Denmark abad ke-17, menolak kedua-dua tuntutan itu dan memperdebatkan bahawa kelentit telah diketahui secara meluas dalam sains perubatan sejak abad kedua. Kelentit juga diketahui oleh orang-orang Rom yang menamainya Lendica. Masters dan Johnson, penyelidik-penyelidik yang terkenal, telah membuat banyak kajian terhadap kelentit. Ubah suaian tubuh. Bahagian luaran kelentit boleh dibuang sebahagian atau seluruhnya semasa memotong genital wanita. Suatu prosedur yang juga dikenali sebagai clitoridectomy atau pencacatan genital wanita, FGM. Topik ini menimbulkan banyak perbalahan dengan banyak negara mengutuk tradisi-tradisi yang mengakibatkan prosedur-prosedur tak rela, dengan sebilangan negara mengharapkan juga prosedur yang dibuat dengan sukarela. Amnesty antarabangsa menganggarkan bahawa pengkhianatan wanita secara tak sukarela melebihi 2 juta setiap tahun, khususnya di negara-negara Afrika. Dalam berbagai-bagai budaya, kelentit kekadangnya dicucuk secara langsung. Dalam budaya pengubah suaian tubuh di Amerika Syarikat, syaf kelentit pada dirinya sebenarnya jarang dicucuk kerana di kalangan wanita yang sudah amat kecil bilangannya yang sukarela dicucuk kelentit, hanya sebilangannya kecil adalah sesuai untuk prosedur ini dari segi anatomi. Tambahan pula, kebanyakan artis pencucukan enggan mencuba prosedur ini yang amat berbahaya. Sesetengah gaya seperti gaya-gaya Isabella dan Nefertiti serta gaya segitiga ada mencucuk kelentit, tetapi bahagian yang dicucuk adalah jauh di dalam pangkalnya yang memberi perangsangannya unik. Bagaimanapun, prosedur ini masih memerlukan susut genital yang wajar, tetapi adalah lebih biasa dilakukan berbanding dengan pencucukan syaf. Selain itu, apa yang salah dirujuk sebagai pencucukan kelentit sebenarnya hampir selalu merupakan pencucukan tukup kelentit yang lebih biasa dilakukan dan tidak rumit. Sebilangan budaya pada berbagai-bagai masa dalam sejarahnya mengamalkan perenggangan kelentit yang bertujuan untuk membesarkannya atau untuk menyebabkannya lebih mudah dinampak. pembesaran kelentit mungkin dilakukan secara sengaja maupun tidak. Mereka yang menggunakan hormon dan atau ubat-ubat yang lain sebagai sebahagian peralihan daripada tubuh wanita kepada tubuh lelaki biasanya mengalami pertumbuhan kelentit yang dramatik. Keinginan pribadi serta kesulitan faloplasti bedah seringnya menyebabkan genitalia perempuan dikekalkan. Dengan kelentit yang diperbesar, seakan-akan merupakan zakar untuk tubuh lelaki yang baru. Sebaliknya, penggunaan steroid anabolik oleh ahli bina badan dan ahli olahraga perempuan yang lain boleh menghasilkan pembesaran kelentit yang ketara bersama-sama dengan kesan-kesan pemaskulinan yang lain pada badan wanita. Pembesaran sementara boleh dihasilkan melalui pengepaman sedutan yang diamalkan untuk menambah keseronokan seks atau untuk tujuan-tujuan estetik.